galabo ana wanaagsan dhammaantiin madhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galabnimo arbaca taariikhduna ay tahay 12-ka bisha Oktoobar ee sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo dunida oo dhan oo nagala socotaana bogeyga voasomali.com. Haatan dhageystayaal, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa halkan idin kala socotiin doona aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. qodobada dhegeystayaal idaacadda galabta iyo wararka v o a aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan dagaalo maanta ka dhacay gobolka Hiiraan oo dhexmaray ciidamada dowladda iyo weliba maleeshiyaadka Al-Shabaab.
deegaanka isoomar aan ku suganaa hadda sida aan kuu sheegaba xaaladduna hadda waa degan tahay. dad saako dagaal ka dhacay nimankii nabadgelyada dagaal ku soo qaadeen, waana iska caabuno nimankii la jiiyay meeskiisa dhaawacooda ka tageen, waa soo bandhigaynaa dowladda.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan golaha xuquuqda aadamaha oo sheegay in weerarada gantaalaha ee ruushku ku qaaday Ukraine ay noqon karaan dembiyo dagaal.
As we've seen stories of elderly people trapped in their homes, people with disabilities were also unable to flee.
Waxay tiri, waxaan aragnay sheeko ku saabsan dad waayeel ah oo guryahooda ku xayiran. Dadka naafada ah sidoo kale waxay awoodi waayeen inay cararaan. waxaan ula jeedaa tani waa mid aan la aqbali karin.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan galabta, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. warshadda hubka nukliyeerka ee ugu weyn ee dalka Ukraine oo ay ku hareeraysan yihiin ciidamada Ruushka ayaa markii labaad 5 maalmood gudahood lumisay amaba uu ka damay dhammaanba korontadii ay bannaanka uga baahnayd si loo ilaaliyo badqabkeeda. waa warshaddaasi, waxaana sidaasi sheegay madaxa kooxda qaramada midoobay ee arrintan la socda, isagoo tilmaamay in war xoog leh oo arrinkaasi ku saabsan uu isu soo tarayo. digniintana ka timi agaasimaha hay-adda caalamiga ah ee quwadda atoomigada Rafael Grossi ayaa imanaysa xilli xiisadu ay soo tarayso, gaar ahaan ta ku saabsan gulufka uu Ruushku ku qaaday dalkaasi Ukraine. taliska militariga Ukraine ayaa sheegay in ciidamadoodu ay dib u qabsadeen 5 deegaan oo ku yaalla waqooyiga gobolka Kherson, halka hay-adda ugu weyn amniga gudaha Ruushkuna ay sheegtay in 8 qof la xidhay iyadoo lala xidhiidhinayo qaraxii ka dhacay Briishka Crimea. boqolaal qof ayaa maanta isugu soo baxay jasiiradda Bali ee dalka Indonesia si ay u xusaan sanad guuradii 20-aad ee ka soo wareegtay markii 2 qarax ay halkaasi ka dhaceen, kuwaas oo ay ku dhinteen 202 qof oo badankoodu ay ahaayeen ajaanib dalxiisayaala, kuwaas oo ay ku jireen 88 qof oo u dhashay dalka Australia iyo weliba 7 qof oo u dhashay dalkan Maraykanka. xuskan ayaa isku waqti la qabtaa islamarkaana laga dhigaa meelo ay ka mid yihiin dalka Australia iyo weliba sidoo kale qunsuliyadda dalkaasi Australia uu ku leeyahay magaalada Denbasa, halkaasoo dadka reer Australia iyo weliba ee ka badbaaday weerarkaasi argagixisay ee dhacay sanadkii 2002 iyo weliba dadkii dhintay ee helkoodu ay ka mid noqdaan 200 oo qof oo xuskaasi ka qayb gala. dadka badbaadiya ayaa weli la tacaalaya hadimadii ka soo gaadhay qaraxaasi oo dhacay habeennimo Sabti ah bishii Oktoobar ee sanadkii 2002, markaasi oo gaadhay uu ku qarxay goobo lagu caweeyo oo lagu magacaabo Saari, iyadoo isla markiiba uu qof is midaamiyo isku qarxiyo meel aan waxba ka dheereen halkaasi. waxaana uu habeenkaasi noqday mid ay xusuustaan dadka reer Indonesia, Australia iyo weliba meelo kale oo dunida. ugu dambeyntiina, wasiirka gaashaandhigga Ukraine ayaa lagu wadaa inuu maanta magaalada Brussels warbixin la xidhiidha waxyaabihii u dambeeyay uu ku siiyo kooxda xiriirka difaaca ee Maraykanku horkaco, iyadoo wasiirada gaashaandhigga NATO ayaa sida oo kale halkaasi ku kulmayaan si ay uga wada hadlaan sidii ay Ukraine uga taageeri lahaayeen dagaalka ay kula jirto gulufka uu Ruushku ku soo qaaday. xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg ayaa maanta warfidyaanada u sheegay in wadahadalladu ay ku saabsanaan doonaan sidii loo kordhin lahaa taageerada Ukraine, isla markaana mudnaantu ahayd in Ukraine ay hesho difaac badan oo dhanka cirka ah. Waxaa kale oo sheegay in xulafada NATO ay dirayaan fariin ah inay diyaar u yihiin inay taageeraan Ukraine xilli kasta oo ay ku qaadanayso. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka V O A. Gilab wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay isku horimaadiya u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka isku dhinaca iyo weliba ururka Al-Shabaab. Iyo dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay dishay 20 ka tirsan Al-Shabaab, halka 3 askarina ay ka dhinteen dowladda. Al-Shabaab ayaa iyadu dhinaceeda sheegtay inay khasaare culus ay u geysatay ciidamada dowladda. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo hayay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Sida ila deegaanka ah ay V O A u xaqiijiyeen, waxaa degan xaaladda deegaanka iyo Sooman oo saacadihii hore ee maanta uu dagaal ku dhex maray dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab. Sidoo kale dagaal muddo kooban socday ayaa maanta waxa uu ka dhacay deegaanka Beereyabaal oo qiyaastii 20 kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan Buulaburte. Gudoomiyaha degmada Buulaburte Axmed Mahad Nuur ayaa waxa uu sheegay in labada goobood ee dagaalka maanta uu ka dhacay ay xilligan gacanta ku hayaan ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka.
Dagaal dagaalku waa degan yahay oo saadir lagu dagaalamay.
Deegaanka Beereyabaalna waxba ka dhacay ayadana ba ka war. Gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane oo ku sugan deegaanka iyo Sooman ayaa waxa uu sheegay in dagaalka maanta ka dhacay Sooman uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac labada dhinac soo gaartay.
Deegaanka iyo Sooman aan ku suganaa hadda sida aan ku sheegaba xaaladduna hadda waa degan tahay. Dad saako dagaal ka dhacay nimankii nabadgelyada dagaal ku soo qaadeen. Waana iska caabinoo nimanka weyn la jiliyay meedkiisa dhaawacooday ka tageen. Waana soo bandhigaynaa dowladda wiilaha.
Dagaalka intee saacadood uu socday dhankeed ka soo weerareen?
Wallaahi walaalkayo horta dagaalka aniga kuma daan ku maday oo dagaalku waa iga horreeyay dagaalka socdaan aniga imaday. Marka laba jahay naga soo weerareen ay yiraahdeen ciidankan oo imaday. Marka aan kumaanay laba jahay ka dagaalamayeen laba jahayna waa laga dibeeyay meelkooda dhaawacooda waa ka tageen sidaan ku sheegaba. Xaaladdan hadda waa degan tahay aniga meeshii ku sugan. Dhimasho waa jirtaa waxaan ku sheegaa iyo dhaawac labadaba inkastoo dr koofta aan ku fiiri karin dadkaana dhimasho u joogoono hadda dhimashada qoryaal soo qaateen waqtigoodana dhamaanay.
Dagaalku waxaa la leeyahay wuxuu ku bilowday qaraxyo ismiidaamin ah. Wararka qaarna waxay sheegayaan in diyaarada dagaal ay qayb ka ahayeen, bal taa maxaa nooga faahfaahin kartaa?
Walaal waxa hadda qaraxyo waa watano iyadaaba hadda qaraxyo wata laakiin qof qaraxyada aniga ma arag. Waxaan aragnay xaqiiqda laga sheegaa loo dhahayaa mugdi malamaha waxay meeshaan joogaa. Marka qof isqaxida aniga ma arag laakiin maxaan ku sheegaa sibanno iyo waxyaalaha qaraxa waa wateen iyo maxaan ku sheegaa waxaa waxay heli karaan dadna soo qaateen waxaas ku soo dagaal tageen. Marka qara waxyaalo badana waxyaalo geysa noocaas waa ku dagaal tageen laakiin qof hadda isqaxiday oo xaqiiqa aniga ma arag. Soo ma waa shalalada dhexe lagu yimid shalalada dhexe lagu yimid asi duhaay soo ma waay shalada dhexeena ku yimideen diyaaradaha dagaalku hadda ka qayb qaato sheegaysina markaa nimanka iska yirini kadib ayagoo meelaha mara arka ay mugi hadda diyaaradaha dagaalka qayb aniga ma arag haddii hadda qayb ka tahana hadda maanta ma ahayn. Walaal aniga saacadda kula hadlaa hadda waa dagaal saac oo dhadhow xilliga hadda kula hadlaa. Marka saakayaaba kale cad hal meel oo kala dalan kunu dara mabida shabaaran jeewinka kale kama waramo oo habeeg kana siiyin karo. Waxay ku sugeen warka maxaa laakiin aniga iyo Soomaaliya jooga oo dagaal lagu qabsado dagaalkaas ka soo qayb galay ayagaasaana ka warramo meelaha kalanba haqiijin karaba ayadan ku aqoojiya waa idan hadda amnigooda caadi waa.
gobolka Hiiraan waxaa ka socda dagaalo u dhaxeeya dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab. Waxaana gobolka ku sugan mas-uuliyiin isugu jira heer federaal iyo heer maamul goboleed oo dadka deegaanka ku taageeraya dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Dhinaca kalena maamul goboleedka Galmudug waxaa ka socda abaabulo shacab oo ka dhan ah Al-Shabaab. Gobolka Mudug waxa uu ka mid yahay deegaanada ay ka jiraan amaba uu ka socda abaabulkaasi, waxaana dhallinyarada deegaanka oo isabaabushay ay dagaal kula jiraan Al-Shabaab. Cabdi Daahir Colow waa horjoogaha dhallinyaradana ku sugana deegaanka Wisil, waxaana wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq uga warramay doorka dadka deegaanka ee qorshayaasha ka dhanka Al-Shabaab.
Waxaan fikirnay markii colaadaha argagixisadu ay nagu soo qaaday oo aysan reebayn maal iyo naf iyo ceel iyo wax burbur hantiyadeed oo dhibaato dadka shacabka ay u geysanayso, markii aan aragnay caqabadaas oonay naga soo wajahday, ayaan fikirnay inaan ciidan dadka deegaanka inaan intaa ciidan aruursano, inaan iska hortagno oo aan iska dhicino oo aan ku nafta ku reebno. Markaas xilligii taariikhdu ay ahaydna waxa weeye bishii aad 2027-2021.
Ilaa intee deegaan oo aad ka howlgasheen oo aad kaga hortageen Al-Shabaab markay noqoto deegaanadaas? Muddo waxaa ka socday dagaalo u dhexeeya Al-Shabaab ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo isgarsanaya. Marnada aad kaga hortageen waa ilaa intee?
Wallaahi Cabdiwaaxidow, deegaamadu hadda ilaa iyo ciidamadu hadda culus ilaa 7 jiyeed bay fadhiyaan. Ciidamo kala duwan oo huwana ayaa fadhiya, laakiin ciidanka aad isku soo xilqaamay oo la magac baxay ayaa waqti badanna ku bixiyey iyo daraawiista Galmudug iyo dowladda militariga 2020-aad ay nagala joogto. Ilaa 7 deegaan baa hadda idfaac laga hayaa oo argagixiso laga hortaagan yahay.
Yaa idintaa kuleeyo maadaama dhalinyarada is abaabushay aad tihiin?
Wallaahi anigu taakulada ugu badan oo aan helno oo ari iyo habeen aan naga kala goyin waxaa aad noor taagan shacabkeenni oo dareemaya waxa aan ka hortaagannahay iyo dhibaatada aan ka hortaagannahay oo in muuqato waxaa nafteenna u hurnay ay ertood yihiin. Marka shacabkaasaa taakulada ugu badan naga soo gaartaa.
Ma idinka go-an tahay la dagaalanka Al-Shabaab maadaama Galmudug in muddo aad dagaalo ay ka socdeen oo Al-Shabaab iyo ciidamada iyo dadka deegaankuba ay isaga hor yimaadeen?
Cabdiwaaxidow, waa naga go-an tahay inaan ilaa iyo intii karaankeena inaan taakadan meesha gaarta inaan ka suulino oo aan nafta ku reebno oo aan maalino oo aan si liiqaan oo hadarla'aan inaan la dagaalno ilaa iyo xad waa naga go-an tahay insha allah.
Dowlad goboleedmadu qeybihiisa kala duwan, maamulka gobolka iyo dowladda dhexe, ma jiraan wax taakula ciidan ah oo idinka soo gaaray?
Iyow, maamulka gobolka aan ku hormaro, maamulka gobolka nagama marna, inkastoo la rabay sida Cali Jiita maanta u muuqdo kale inay usoo muuqdaan naga marna, laakiin kaalintii waxaa ka maqan kaliya inay soo gaaraan ciidamada dadka deegaanka sababulay iyo kuwada qalabka Soomaaliya iyo daraawiistooda inay soo garab istaagaan oo ka dhex muuqdaan oo jiyaha xafiisyadooda ay ku shaqeeyaan inay jiyaha ka dhigtaan saasoo kale inay ugu dhex muuqdaan. Marka kulley waa rajeynaya ayuuna imaanayaa mar dhow howlgalka bilaabanaya. Maamul goboleedka Galmudug haddaan isna ku xajiyo maamulka Galmudug no taageera oo waana soo garab istaagaa inkastoo xoogaa waayahan dambe uu naga gaabiyey asagana waxaan ka rajeynaa diilahay inuu dhowaan inuu soo gaaro. Dowladda dhexe xilligii Bashiir Fuuqi iyo ay joogeen iyo senatorkii Cabdixasaan Cawaale Qaydi iyo ragma howlgalada iyo taliya biixi iyo nala joogeen waa garab istaagaano oo garab taagnaagaano waa nala joogeen oo nala howlgali jireen way jirnay. Kabacdii waayaha dambeeta waa naga gaabiyeen, laakiin hadda xiriirada aan ka helnay inaynu soo gaaraan dhowaan baa rajeynaynaa, qaarna waa nala jooga.
Degmada Baxdo iyo deegaanada ka ag dhow dhowaan waxaa kacdoon ka bilaabay dadka deegaanka iyagoo kasoo horjeeda falal shabaabku adeega kula kaceen iyaga wax xiriira mayda kala dhexeeya dhalinyarada deegaanka ee isabaabushay ee degmada baxda iyo deegaanada hoostaga.
Xubnuhu xiriir aada u weyn baa naga dhexeeya si hormoodyada aas la wadaagno xogta ulashada aas ku sheegno qaababkii aas kugu soo gurno oo kaleeta xiriir badan oo ballaaran iyo shaqayn baa naga dhexeysa. Insha allah marlana waxa rajaynaynaa howlgalka bilaabanaya inaan haddii lahaydno aan si anagu sanayna oo dadka deegaanka iyo dowladda Soomaaliya iyo midda maamul goboleedka si heer qaran ayaan haddii lahaydno inaan
waagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa cabdi daahir colow oo isagoo ku sugan deegaanka wisil u warramayay wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq. kulaad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Xafiiska wakiilka sare ee qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in weerarada gantaalaha ee ciidamada qalabka sidee ruushku ay isniintii la beegsadeen bartilmaameedyo rayid ah ay ku sugan yihiin iyo weliba kaabayaasha dhaqaalaha ee magaalooyin badan oo Ukrain ah ay noqon karaan dembiyo dagaal. Qaramada midoobay ayaa sheegaysa in weerarada ruushku ku qaaday ku dhowaad 10 magaalo ay ka mid yihiin Kiev, Dmipro, Zaporizhia ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof oo rayid ah iyo weliba in ka badan 100 kalena ay ku dhaawacmeen. Wariyaha v o a Lisa Shalayn ayaa warbixintan kasoo dirtay Geneva, waxaana inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Kormeerayaasha qaramada midoobay ayaa sheegay in weerarada gantaalaha ah ay u muuqdeen kuwa lasoo agaasimay. Waxay sheegeen in goobta iyo xilliga weerarka oo ay dadku aadayeen goobahooda shaqada ubadkoodana ay geenayeen iskuullada ay tahay arrin si gaara naxdin u leh. Afhayeenka guddiga xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Rafina Shamdasani ayaa sheegtay in kaabayaasha muhiimka ah ee rayidka oo ay ku jiraan ugu yaraan 12 xarumo dhinaca tamarta ah la beegsaday. Waxay sheegtay in qaar ka mid ah tasiilaadka laga yaabo inay lagama maarmaan u yihiin badbaadada dadka rayidka ah iyadoo xilliga qaboobaha ee jiilaalku uu fooda nagu soo hayo.
As we've seen stories of elderly people trapped in their homes, people with disabilities were also unable to flee.
Waxay tiri, waxaan aragnay sheeko ku saabsan dad waayeel ah oo guryahooda ku xayiran. Dadka naafada ah sidoo kale waxay awoodi waayeen inay cararaan. Waxaan ula jeedaa tani waa mid aan la aqbali karin. Waa in carabka aan ku adkeynaa in weerarada sida ula kaca ah loola beegsado rayidka iyo goobaha rayidka ee aan ahayn xarumaha militariga ay ka dhigan tahay dambi dagaal. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in weerarada gantaalaha ah ay ahaayeen kuwo argoosi u ahaa waxa uu ugu yeeray qarxii argagixiso ee burburiyey qaybo ka mid ah buundada isku xirta Ruushka iyo gacanka Crimea. Shamsadani ayaa sheegtay in weerarada qorshaysan ee Ruushku qaaday ay burburiyeen ama waxyeello u geysteen dhismayaal badan oo la degan yahay iyo xarumaha muhiimka ah ee korontada. Waxay ka digtay in haddii la waayo tamar ku filan oo looga gaashaanto qabowga jiilaalka ay u badan tahay intaasi ay halis geliso nolosha dadka gaar ahaanna kuwa nugul.
We urge the Russian Federation to refrain from further escalation.
Waxay tiri, waxaan ku boorinaynaa dowladda federaalka ee Ruushku inay ka fogaato in xaaladda ay sii kiciso oo ay qaado dhammaan tallaabooyinka suurtagalka ah si looga hortago waxyeellada rayidka iyo in la burburiyo kaabayaasha rayidka ah, ayay tiri. Shamdasani ayaa xustay in howlgalka kormeerka xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ee ka socda gudaha Ukraine uu diiwaangelin doono waxa ku soo korro dagaalka Ukraine. Waxay intaa ku dartay in howlgalku uu sii wadi doono xaqiijinta khasaaraha soo gaaraya dadka rayidka ah ee ka dhashay weerarada, uuna diiwaangelin doono xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha iyo sharciga caalamiga ah ee bini'aadantinimada ee laga geysanayo guud ahaan dalkaasi Ukraine.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo jeedinaya warbixintaasi ay diyaarisay wariyaha v o a Lisa Shalayn. ururka saxafiyinta Soomaaliya iyo waliba hay'adaha caalamiga ah ayaa ku baaqay in xurriyadiisa dib loogu soo celiyo. Abdalla Axmed Muumin waa xogeyaha ururka u dooda saxaafadda Soomaaliya ee SJS. Kadib markii ay shalay garoonka Muqdisho ka xidheen ama ka soo xidheen ciidamada amniga dowladda Soomaaliya, dowladda ayaan ilaa iyo haatan si rasmi ah uga hadal xarigga howlwadeenkan. Maxamed Cabdiwahaab oo ka tirsana madaxda sare ee dalladan ay ku midoobeen hay-adaha warbaahinta maxalliga ah ayaa wariyaha v o a Muqdisho Cabdicasiis Barrow uga waramay xarigan.
xariga xogeyaha guud ee ururka s j s Cabdalla Axmed Muumin aad aan u cambaaraynaynaa, waana ka xunnahay xarig sharci daraa oo aan wax loogu soo gambada ama wax loosoo mara uusan jirin u ahay, isagoo dalka dibadiisa raba inuu u dhoofo oo socdaa eraborka laga soo xiray. weliba cambaarayn kale maahana, waa ka welwelsannahay badqabkiisa iyo amnigiisa, maxaa yeelay ilaa hadda meel uu ku xiran yahay iyo meel lagu haya ma ogin, iyadoo lasoo qabtay inugu wardambeysay. marka aad aan u cambaaraynaynaa.
maxaad ku ogtihiin ilaa hadda waxyaabaha loo soo xiray aad isleedihiin? waa tuhmaysan.
wallaahi ilaa haddana looma sheegin, oo wax sharci hoo loo maro malaha. noocyadana iska soo qabsaday meelay geeyeenna ilaa hadda ma ogin. marka waxaan ku tuhmaynaa male kaliya waxaan ognahay warbaahinta ururada warbaahinta oo asaga uu ka mid ahay shalay shir jira aad qabtay ay uga hadlayeen war ay soo saartay dowladda wasiirka ku xogeenkara warfaafinta shir jira aad u qabtay sabtigii, oo uga hadlayay warbaahinta in amarra lagu soo rogay kuwaasoo maldahan oo aan caddayn oo wax loola jeeda aanan ogeyn. sidaa daraaddeed shalay shir jira aydaan qabanay waxaana sheegnay inaan u baahanahay faahfaahin qodobada sharcigaahoo dastuurka ku qoran iyo saan xuquuqaha u leenahay iyo inaan laga horimaa karinaan sheegnay. marka waxaan tuhmaynaa maadaama xalayna xafiiska isla ururka s j s lasoo weeraray oo ciidamo hubeysan ay soo weerareen, maantana xogeyihii la xiray, waxaan tuhmaynaa in shirkaas daa-id uu daba socdo, laakiin ilaa hadda ma ogin anaka wax loo xiray.
laakiin qudhiina ururada saxaafadda haddii aad tihiin, dhaliilla ayaa laidiin jeedinayaa oo dadkaba ay qorayaan. marka aad fiiriso waxaa la leeyahay dalkii dagaal oo galay, saxaafaduna sida ay wax u rabto ilaa hadda lama oga, arintaas maxaa uga jawaabaysaa?
wallahi cabdicasiis, saxaafaddu sida wax rabto waa la yaqaanaa. dalku dagaaluu ku jiraa, ururada algagaxsadaa lala dagaalshan yahay, qaybay ka tahay saxaafaddu, waxa maalin walba warkooda soo tabinaayo oo sheegaayo ciidamada dowladda iyo meesha ay marayaan iyo hal iyo shacabka dhinac taagan saxaafadda waaye. marka wax oo saxaafadda aan la fahmi karin ma jiraan. saxaafaddu waxay u taagan tahay inay bulshada wax ay rabaan oo xogta ay u baahan tahay ay soo gudbiyaan. marka wax ka duwan haddii dowladdu ay ka rabto anaga ma naqaano, laakiin waxaa ognahay anaga intaan ognahay kaliya waxay tahay inay saxaafaddu u taagan tahay inay soo gudbiso bulshadu waxay u baahan tahay. marka waxaan la yaabannahay caburintan oo maalin kasta saxaafadda lagu haya dowladdii timaadba ay caburinayso, dowladdii farmaajaan ogeyn wixii ka dhacaya. waxaa kaloon saxaafaddu ay lasii yaaban tahay cabdiaziizow dadka sidaan yeelaya oo saxaafadda caburinaya inay yihiin wariyaal ka shaqeyn jira saxaafadda. dowladdii farmaajo waxay ahaayeen wariyaal saxaafadda ka shaqeynayay. hadda waxa oo saxaafadda lagu cabrinaya ciidamada nabadsugidda.
annaga taama hayno, laakiin waxaan rabnaa in dadka ina dhegaysanaya aad u caddaysaan. haddii aad tihin ururada saxaafadda, waxaad tihin warka annaga aan rabno iyo sidaan wax u dhigayno wuu cad yahay, laakiin dhinaca kale waxaa warkii ka soo baxay dowladda qudhiisa wuu caddaa. marka aad fiiriso arrimaha baraha bulshada iyo faafinta wararka shabaabka la xiriira iyo muuqaalada ay soo duubaan inaan la baahin iyo arrimo noocaasa ayay wasaaraddu sheegtay, miyaanu kaa idiin muuqan oo aad idinku la dhihi karaa si kalada xu rabtaan?
cabdicasiis, warbaahintu meelay muuqaal shabaab iyo codkooda ay ku baahaysa adiga haddaad hayso waa ii sheegi kartaa.
laakiin waxaa laga hadlaya waa baraha bulshada.
baraha bulshada anaka shaqo ku malihin. baraha bulshada warbaahintuba way leedahay. haddii bara bulsho la yiraa waa badanti waa warbaahintuba waa soo geli oo lama cayimin. marka waxaan ka hadlayna cabdicasiis, anakana warkeenu waa faahfaahsanay, wuxuu ku qoray warqad, waxaan sheegnay waana hadalnay inaysan dowladdu warkay soo saarta uusan faahfaahsanayn. cabdicasiis, dowladdu waxay dhahday warbaahinada waxaa laga joojiyey wararka ku saabsan al-shabaab inay baahiyaan. wararka al-shabaab ku saabsan u baahinayna waxay yihiin looma sheegin, ilaa mana baahinaba warar al-shabaab ku saabsan. tusaale, al-shabaab hadday dadka shacabka dhib u geystaan oo ama qarax meel ka geystaan ama ciidamada ay soo weeraraan waa sheegnahay, kaas ma ku jiraa mase kuma jiri warka ma hayno. marka waxaan rabna waxa waaye waxa ay dowladdu ay soo saartay inay caddaadaan, haddii bare bulsho oo ay gaar oo ay warbaahin gaara loolihi aan ahayn ay ula jeedo waa xiri kartaa, cid kuma haysan ayadoon hadlinay xiri kartay. laakiin cabdicasiis, waxaan diidan anaka waxa waaye دولد حبناها قطرسن وحان اقناه هرتم الحين حسن شيق يو تيم كيسبا وهران او اقاجر نحلقي دولده هره وحان اسلاه انها امرادان مالهي كسعودان يو وحفلونا يو اني داد قوليهين
واقفت
عنده لهين اني ارمهاس اي مدحوين حسن شيق اقاسمها نبس قدو هده عيدن كيسن لو اديك سنايو اني هدي اي اقيهين اي وحكا قبتان هدي اي سن اقيهين وحاربنا اني دولد كفير ستفعلا دا ورباهين تلوغ لكعايو
اللاي هده دولد مجرد وحريري الله سمايسين وكوة دان حركة صحافي غان حرار
والا سمايني وزارة ها يقصيسان لحدلني عدة يقصيسو اقاسمها سوكمدي هان آن رادني لكن الى هده مهلين
waagaaga dhigaystayaal kaasina wuxuu ahaa maxamed abdu wahab oo ka tirsan madaxda sare ee dalada ay ku midoobeen saxafiyinta Soomaaliya warramaya wariyaha abdu asiis barrow dhigaystayaal wax naga xasuusinaya in idaacada VOA ay la xiriirday ama xiriir la sameeyay mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta Soomaaliya si aanan dhankooda wax uga weydiino arintan inkastoo aanay noo suurtagelin in aanu arintaasii wareysi kala yeelano balse marka ugu horeysaan helno ayaanu idin soo gudbin doonaa warbixinay iyo waliba qodobka kala dhigistayaal inoo soo socda hase yeeshee markana inuu jaleecno dhinaca kaalmaha ee saas markana ay ku wada nasanno heestana sida wada jirka u qaadayaan maxamed axmed kulu iyo waliba aamin abdullahi xirsi
leelina waraaqi weydaarte qays weydii siyaar ki
wah waxa saacay
Thank you.
VOA.
markala yaan dadleenahay galabaana wanaagsan dhamaantii madagaysteyaal meel kasto aad joogtaan balkooli aad nagala socotaan way idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a kasoo gaaraysa washington qaybihii dambe dhegaystayaal idaacadda galabta inu gudbi doonaa waxaa idinku soo maqan qodobo kala duwan oo ka mid yahay xubintii dooda gaaban iyo weliba warbixin ku saabsan dalka baakistaan hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweyna xilli dibadbaxyada ka dhanka ah dowladdu ay ka socdaan magaalooyin ku yaala dalka iiraan toddobaadkii afraad ayaa 19 qof oo reer iiraan oo ku nool qurbuhu ay socda ku mareen jidadka magaalooyin ku yaala qaaradda yurub iyo weliba waqooyiga amerika iyadoo sidoo kalena ay socodkaasi mid lamid ay ku sameeyeen meelo kala duwan si ay u taageeraan waxay qaar badan oo dadkaasi ka mid ay aaminsan yihiin xilli dhibaato dalkoodu ku jiro dadka dalkaasi ee ka cararay sannadkii aan ilaahda sannadihii 80-aadkii gaar ahaan kacaankii islaamiga ahaa ee dalkaasi ka dhashay 1979-kii iyo weliba daayartii ee dhashay islamarkaana ku dhashay qurbaha sidoo kalena ku karay magaalooyinka waddamada reer galbeedka iyo weliba bulsho badan oo qurbaha ku nool ayaa iyaguna sheegay inay dareensan yihiin inay ujeeddo ku midoobeen markii u horreysay islamarkaana ay jiraan dad waddankooda ku bannaanbaxaya oo ay taageersan yihiin kuwaasoo ay soo kicisay dhimashada gabadha 22 jira oo ay xidheen ciidamada booliiska anshaxa ee dalkaasi bishii horena dad badan oo asal ahaan iiraan ka soo jeeda ayaa isugu soo baxay magaalooyinka london baris iyo weliba toronto iyagoo isugu yimiya amaba isu soo baxyada sameeya maalmaha fasaxa ee toddobaadka dhammaadkiisa si ay bannaanbaxa u sameeyaan islamarkaana ay taageero ugu muujiyaan dibadbaxyada ka socda dalka iiraan kadib markii maxsa amiini ay dhimatay xilli ay xidhnayd kadib markii loo xidhay inay ku xadgudubtay hanaanka labiska haweenka ee islaamiga wasiirka gaashaandhigga ukrain ayaa lagu wadaa inuu maanta magaalada brusels warbixin la xidhiidha waxyaabihii u dambeeyey ku siiyo kooxda xidhiirka difaaca ee maraykanku horkaco iyadoo wasiirada gaashaandhigga nato ay sida oo kale halkaasi ku kulmayaan si ay uga wada hadlaan sidii ay ukrain uga taageeri lahaayeen dagaalka ay kula jiraan gulufka uu ruusku ku soo qaaday xogayaha guuda gaashaanbuurta nato jens stoltenberg ayaa maanta warfidyeennada u sheegay in ay wadahadalladu ku saabsanaan doonaan sidii loo kordhin lahaa taageerada ukrain islamarkaana mudnaantu ay ahayd in ukrain ay hesho difaac badan oo dhinaca cirka waxaa kale uu sheegay in xulafada nato ay diyaarinayaan amaba ay dirayaan fariin ah in ay diyaar u yihiin inay taageerayaan ukrain xilli kasta oo ay ku qaadanayso dhegeystayaal ah warkiina waa naga intaa diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda galabta iyo wararka v o a madaxa hay-adda sirdoonka iyo amniga internetka ee dalka britain ee magaceeda loo soo gaabiyo g c h q ayaa salaasadii ku eedeeyey dowladda shiinaha inay isku dayeyso inay dib u qorto xeerarka ammaanka caalamiga isagoo sheegay in beijing waa shiinaha ay adeegsanayso awooddeeda dhaqaale iyo weliba tiknolojiyadeeda si ay u xakamayso gudaha islamarkaana ay u farageliso dibadda warbixin ay wakaaladda wararka associated press arrintaasi ka qortay waxaa inoo soo koobaya xuseen bare aadan
jeremy fleming oo ah agaasimaha g c h q ayaa sheegay in inkasta oo dagaal uu ka socdo yurub tan iyo markii ruushku weeraray ukrain ay haddana awoodda sii kordhaysa ee shiinuhu ay tahay arrinta koowaad ee amniga qaranka ee qeexi doonta mustaqbalka khudbad dadweynaha oo uu ujeediyey macadka fikirka ee royal united service institute ayuu fleming waxa uu ku eedeeyey in maamulka shiinuhu ay doonayaan inay isku dayaan in ay qaabeeyaan habka adeegsiga internetka ee caalamka waxuu ku dooday in nidaamka xisbiga qura ee ka jira Shiinuhu uu doonayo inuu xakameeyo dadka Shiinaha isagoo warka wadamada kale caalamkana qaar ka soo horjeeda ama dowlado suurtagal ay tahay in la handado la laaluusho ama la qasbo xiriirka u dhaxaya Britain iyo Shiinaha ayaa sii xumaanayay sanadihii la soo dhaafay iyadoo saraakiisha boqortooyada Britain ay ku eedeeyeen Shiinaha hoos u dhac dhaqaale iyo xadgudubyo ka dhanka xuquuqda aadamaha sanadkii hore madaxa hay'adda sirdoonka dibadda ee Britain MI6 Richard Moore ayaa ku tilmaamay Shiinaha mid ka mid ah khataraha ugu weyn ee ku wajahan Britain iyo xulafadeeda sanadkii 2020-kii ra'iisul wasaarihii hore Britain Boris Johnson ayaa taageeray xayiraadii Mareykanka uu saaray shirkadda Shiinaha ee Huawei isagoo amray in laga saaro shabakadda 5G loo yaqaano ee Britain marka la gaaro 2027-ka Jeremy Fleming waxa uu ka digay in Shiinuhu uu doonayo inuu kala gooyo kaabayaasha internetka si uu u xakameeyo waxa kale oo uu sheegay in Shiinuhu uu raadinayo inuu isticmaalo lacagaha digitalka ee isticmaalaan bangiyada dhexe ee caalamka si ay uga fogaadaan cunaqabataynada caalamiga ah ee mustaqbalka ee la midka ah nooca hadda lagu soo rogay Ruushka Fleming waxa kale oo ku dooday in awoodda nidaamka dayax-gacmeedka ee Baidu ee Shiinaha oo u dhigma tiknoolajiyada GPS-ka ee sida weyn adduunka looga isticmaalo ay tahay mid kooban. Waxa uu ugu baaqay shirkadaha reer galbeedka iyo cilmi-baarayaasha inay adkeeyaan ilaalinta xuquuqda hal-abuurka iyo fikirka iyo in dalalka dimuqraadiga ah ay horumariyaan habab kale oo ka hortagi kara in wadamada soo koraya ay mustaqbalka qaataan aragtida Shiinaha ee dhinaca tiknoolajiyada. Jeremy Fleming ayaa sidoo kale ka hadlay dagaalka ka socda Ukraine isagoo sheegay in hubka Ruushku uu gabaabsi yahay. Hay'adda GCHQ oo si rasmi ah loogu yeero xarunta isgaarsiinta dowladda Britain waxa ay tahay mid ka mid ah saddexda hay'adood ee ugu waaweyn sirdoonka dalkaasi oo ay weheliyaan MI5 iyo MI6 mana shaacin ilaha ay ka heleen xogtooda ku saabsan Shiinaha iyo Ruushka.
Waa dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinaya warbixintaasi ay diyaarisay wakaaladda wararka ee Associated Press. Dowladda Mareykanka ayaa qorsheynaysa talaabo ka dhana Sacuudiga oo lagaga jawaabayo go'aankii dalalka shidaalka soo saaray oo OPEC ay ku dhimeen wax soo saarka saliidda xilli xiriirka Washington iyo Riyadh oo sii xumaanayo. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Reuters waxay noo soo jeedinayaa Axmed Cali Sheikh.
Madaxweyne Joe Biden ayaa talaadadii wacad ku maray in uu diri doono cawaaqib ku yimaada xiriirka Mareykanka iyo Sacuudiga kadib markii dalalka OPEC Plus ay toddobaadkii tagay ku dhawaaqeen inay dhimi doonaan wax soo saarka shidaalka kuna gacansayreen diidmada Mareykanka. Hadalka Biden ayaa yimid maalin kadib markii senatorka awoodda badan ee Dimuqraadiga Bob Menendez oo ah guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda senatka uu sheegay inay qasab tahay in Mareykanka uu si degdeg ah u hakiyo dhammaan iskaashiyada uu la leeyahay Sacuudi Carabiya oo ay ku jirto iibinta hubka. Biden oo wareysi siiyey Jake Tapper oo ka tirsan telefishinka CNN ayaan sheegin tallaabooyinka uu ka fakarayo. Afayeenka aqalka cad Karin Jean Pierre ayaa sheegtay in dib u eegis siyaasadeed la sameyn doono hase yeeshee waqti uma aysan qaban tallaabooyinka la qaadayo iyo cidda sameyn doonto dib u qiimeynta. Dowladda Mareykanka si dhow ayay ula socon doontaa xaaladda toddobaadyada iyo bilaha soo socda, ayay tiri. Wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga Faisal bin Farhan ayaa sheegay in go'aanka OPEC Plus uu ahaa keliya mid dhaqaale islamarkaana ay si wadajir ah u qaateen dalalka xubnaha ka ah. Xubnaha OPEC Plus waxay u dhaqmeen si mas'uuliyad leh waxayna qaateen go'aan ku habboon, ayuu yiri Amir Faisal oo la hadlay telefishinka Al Arabiya. Kooxda OPEC Plus oo ka kooban dalalka shidaalka dhoofiya iyo Ruushka ayaa toddobaadkii tagay ku dhawaaqay inay dhimi doonaan wax soo saarkooda kadib toddobaadyo Mareykanku u waday qalqaalo ah inaysan sidaas sameyn. Mareykanka ayaa ku eedeeyay Sacuudi Carabiya inay isu dhiibtay Ruushka oo ka soo horjeeda in dalalka reer galbeedka ay xadidaan qiimaha shidaalka Ruushka iyagoo uga jawaabaya duulaanka ay Moscow ku qaaday Ukraine. Saraakiisha Mareykanka ayaa si qarsoodi ah isugu dayayay inay ka dhaadhiciyaan saaxiibadooda Carabta inay ka tanaasulaan fikradda dhimista soo saarka shidaalka, hase yeeshee amiirka sida aan rasmiga ahayn u xukuma Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan ayaa laga dhaadhicin waayey. بن سلمان إيا بايدن أيا إنتي لغوكو دجرب موخشو بايدن كتغ جدا بشي جولاي وحي سوغل لعين لما شادا سعوفيقي سعوديقا إيا بحقوقو لجرب واشتن بوس جمال قاشوغي سردون كمريكن كايا شايق إن دحال سوغاها أوان سيحيي هول قل لغو سوقبتو لغو ندلو قاشوغي أوها حقوغال سعودي أهو سوب الدلئ للعيني كاسيو وكيلة سعوديان أي كل إحدرين كل جرجرين خنسولية السعودية في مجال إسطنبول أمير محمد أو للي بقر سلمان أو سيدة إليه جرأة أي بينه إن أمر بذلك ملس وحا وقرتي إنو كل عام مسؤولية ديسا بايدن أي بشي جولاي وحا وشاقي إن أرميسيها إن أميرك ومسؤولك أها جون كيربي أو أفاينك أمنك قرانك يأقل كعاد أي شاقي إن بايدن وكونغرسك كلاشاقين دونو سيدة وحنير كلابة دلوية كان دونو هاد كدب waxaan u maleynayaa in uu diyaar u yahay in uu bilaabo wada sheekaysiyadaas hadda uma maleynayo in tani ay tahay arrin u baahan in la sugo waqti fog ayuu yiri Kirby afayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price ayaa sidoo kale talaadadii sheegay in maamulka Biden uusan indhaha ka laaban doonin Iran oo ah dal cadaawad kala dhaxeysa Mareykanka sidoo kale ay xifaaltamaan Saudi Arabia marka la sameeyo dib u qiimeynta inta badan hubka Mareykanka uu ka iibiyo Saudi Arabia ayaa la sameeyaa iyadoo maskaxda lagu hayo halista Iran ee gobolka waxaa jira caqabado amni oo qaar kood ka imaanaya Iran dhab ahaantii indhaheena kama xiran doono halista Iran ay ku heeso gobolka iyo meelo ka baxsan ayuu yiri Price Amir Faisal ayaa sheegay in iskaashiga military ee Mareykanka iyo Saudi Arabia ay dan ugu jirto labada dalba
aad iyo aad ayuu dhigaystayaal maatan yahay Axmed Cali Sheekh oo ina la socodsiinayay warbixintaasi oo ay diyaarisay wakaaladda wararka ee Reuters haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti
magaalada Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya waxa shaqala aan baani ay ku haysataa dhalinyaro Soomaaliyeed oo intooda badan soo dhameysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada haddaba dhalinyaradaasi qaabkee shaqo abuur loogu sameyn karaa ma iyaga ayaan u diyaarsaneen inay shaqeystaan mise dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ayaa gabay kaalintii dhalintaasi kaga aadanayd waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cabdi Fitaax Ibraahim Casharo iyo Abbas Cali Nuur oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Cabdi Fitaax
dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan shaqo abuur loogu sameyn karaa islaay aniga in qayb lixaad leh ka qaadato dawladda federaalka ee Soomaaliya dawladda federaalka ayada laga rabaa inay dhalinyarada jiheeso xirfado kala duwan dhalinyarada lagu jiheeyo markay hadda ka soo baxaan dugsiyada sare iyo markay hadda tan ka soo qalin jibiyaan jaamacadaha dawladda lagu fadhiyaa islaaya inay dhalinyarada ayadu kala jiheeso isla markaasina xirfado kala duwan ayadu u abuurto
haye Abbas
saaxiibkii Cabdi Fitaax arinta uu ka dhawaajiyay arinta uu mas'uuliyad dhan dawladda madaxa uu ka saaray xogaha waxa u maleysaa inaan kala fikir duwanahay dowladu waxba macna ay hadda ay leedahay ama mas'uuliyad ay intaas ku shaqaaleysiiso shaqo oo abuur uu sameeyso nasin ma laha awooddaas ma laha laakiin in la gaarsiyaal rabi dhalinyaradii ay gaarsiyaan tusaale ahaan Muqdishaan joogna waxa laga shaqeeyay ugu badan waxa ay tahay dhalinyarada ka shaqeeyaan bajet maalintii wuxuu soo xareeyaa qofka shar $10 lacag ah sadar maalmo $10 lacag ah ku dhufo qofka markuu dhalinyaro ugu yaraan oo meesha ugu yaraan ka hadlaya kuwa intaas ku fikiray waa maasiin yahay qofka dhalinyaraha wuxuu aaminsan yahay markuu wax soo baxa adeerkiisu inuu xilmaan yahay ama wasiir ama wasiir uu leeyahay shaqo la geyn karo oo shaqadii markii la geeyay waxba ka qaban karin laakiin waddankan waxa badbaadin kara oo aan leeyahay waxay tahay in la helo team dhalinyaro ah dadka iyo dalka oo shaqeysa naftoodana horumariya waxaan leeyahay dhalinyarada ayaga ha isku tashtaan innaysan kharadka ayaga ay leeyihiin innaysan saarin murdidaha ka kacaan
Cabdi Fitaax maxaad ku sababaynaysaa in dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay gabeen kaalintii kaga aadanayd inay dhalinyarada shaqo abuur u sameeyaan
waxaan ku sababaynaa Xasan waxaan moodaa haddaan indhaha la istireynin dawladda skillskan oo saaxiibkayga hadda ka hadlay xirfadaha uu leeyahay dhalinyarada inay ka faa'iideystaan sida beeri iyo qaleeto kaluunka inay soo saartaan oo qaleeto waa shaqadii dawladda loogu fadhiyaan aan aniga aaminsanahay sababta dawladda ayada laga rabaa in dhalinyarada intay xirfadahan ku jiheeyso in dhalinyarada sectoriskan dhaxda ka faa'iideysta oo hadda xilligi dawladdi kacaanka ay jirtay waxa ugu badan ee dadka ka faa'iideysan jireen beeraha ahayn beeraha
dadka inta isku daygo isku xilqaameen si isku day ugu meesan faa'iideysanay dawladdu waxay bartay dadka in ahmiyad weyn leedahay beeraha siyaas darted wacyi gelin farabadan la sameeyay beeraha dadka ku duruuriga laga helay soo go'a waxa la sameeyay maalgelin fiican dawladdu ku sameysay dadkii dhiirigelin iyo motivation fiican ay heleen hadana xaaladayna sida aad la socotid maanta mooska caadiga ah ee beeraha Soomaaliya ka baxay amaanta Turkiga dawladuna lagu keena qofka dhalinyarada ah ee beeraleyda maanta intoo noqdo ee moos laba sano ama sanad inoo intoo kor fadhiyo beertiisa markuu soo go'lo yiraahdo moos Turkiga laga keenay jooga hoteelada magaalada hadda mooska Turkiga laga keenay wada qaadanaya sababta waxa la leeyahay mooskan dibadda laga keenay moos yar oo jaale ah waa nadiifsan yahay kana la qaadana okay qofkan marka beerta u soo go'day markuu suuq yimaada duusan suuqi beertiisa waxba ka gooni ama dalagiisu san suuq waxba ka gooni maxay macna abuurtay dhalinyarada iska dhaafay hadda hada xogaha hoos la socotin dadkii caadiga ahay ee beeraleyda ahay ee Soomaaliya ahay la yaqaan muddo dheer beerihii ku jiray ah haddii tan intee beerihii ka soo tagaan ayaa waxa muddo haddii dad la laayaa beerihii tabcadaan oo dadku fursado kale tahay oo barakacyaal isku beeleen galay iyo wax maamulka muawin u fadhiyaan waa nasiib darro weyn oo dhacay hadii marka dawladda ee jehadaas ugu faa'iideen lahayd dadku oo wacyi gelin fiican sameen leed oo dhiirigelin fiican loo sameen la oo dalagooda markuu soo go'o dunida loo iibgeeyin lahayd wax wax muuqday noqon leed
abbas wax aad xustay in dhalinyaradu ay yihiin kuwa jiifa oo aan ku baraarugsanayn fursadaha shaqo ee dalka ka jira maxaa daliila oo aad arintaas u haysaa
Hassan Kaafiyo inay dhalinyarada hordu waxa ku cadeynaysa hal arimood oo kaliya fiiri boqolkiiba sagaasha maanta social media wax isticmaala yaa u badan su'aasha aan ku weydiinaya kulli meel bay fadhiyaan fikirkoodii dhan oo dad maskaxda laga haysto waa dhalinyarada marka waxa laga rabaa inay shaqo abuur ay la imaadaan haday tahay bajaj haday tahay kalluumeysi haday tahay beerihii haddii ay tahay inay bacalo noqdaan haddii ay tahay inay shirkado furtaan haddii ay tahay inay serviceka ka shaqeeyaan hal arintood noqdo hal arimood noqdo darsanaya arinta aan ku darsanay waxay tahay dawladda inay abuurto waa ayay buugir saaxiibkayga waa ka soo horjeeda waxaan u soo horjeeda waxay tahay xarumo bixiya jira vocational training farsamo gacan haddii ay tahay computer skills haddii ay tahay balanbiga oo tubada loo geliyo ma haysano wax tubada geliyo maanta haddii ay tahay electricity ma haysano wax koronto aad u yar yahay haysanana abwaal soo kariysa meelaha laga soo kariya haddii ay tahay farming sida beer loo abuurto waxa soo dhan waa wax la barto markii intaas uu qofka iska dhiso meesha uu galab galab uu secondary ku aadayo waqtigiisa kala maareeyo waqti markii hore uu ku darsado 4 sano jaamacad aan dhiganayo skills man leeya markii uu ku darsado usul ku xisaabtamin kaliya badka aan wato ama waa international relationship and diplomacy ama waxa wata public health kaliya waxa raa wasaaradda caafimaadka inuu shaqeeyo dawladda uu shaqeeyo inuu fikirkaas ka baxo awalkii hore uu ku darsado inuu skills leeyahay qofka ama darawalnimo uu yaqaan ama korontis uu yahay ama inuu kuwa darbiida iyo guriyaha rinji lama haysan oo aad u yahay waa laga faana waxa dhalinyar ay ka faanto ma haysan kuwa guriyaha dhisay waxay dhalinyar ay ka faanto waa qarashka ugu badan meesha lagu leeyahay maanta meesha soo weey ma haysano dadka boorarka sameeyay designada sameeyay boorarka sameeyay nothing ma haysano marka dhalinyarada waxa aragnaa inay jiifka ka toosaan fursado waxa yaala magaalkan adduunka oolin
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Cabdi Fitaax
halku wuxuu yahay xasan oo in dawladda ee macaahidi hore ee toobarada ee dadka lagu toobari jiray sida key managementiga ahaayo system iyo macadki kale to xirfada horumarinta gacanta kale in dawladda intii macaahidi hore dib loo soo cusboonaysiiyo boorka loogu jafo dhalinyarta fursado loo siiyo in la yiraahdo imaada macaahida dhalinyarada skillskooda la dhiso xirfadooda la dhiso toobar loo sameeyo kadibna dawladda dhalinyarada cududooda ay ka faa'iideysato dawladda iyada loogu fadhiyo iyada canshuurta qaadata dalkan iyada laga rabo percentage ugu badan dalkan inay shaqaaleysiiso iyada u dhaaratay iyada u soo istaagtay iyada laga rabo dadkan masuuliyadooda ay saaranta
haye Cabaas hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeeyneysa oo xalku ku jira
xalku wuxuu ku jiraa waxa loo baahan yahay dhalinyarada Soomaali inaysan ka faan shaqooyinka yar yarka hoos laga soo bilaabo basic Syrian ba imaad wadankii Yemeniyan ba imaaday magaaladii shaqooyinka aan ka faan jirna maqaayid magar magaranaysa magaayid heblaaya ugu shidan leh ayada barashada ugu fiican sameeyso wixii aan ka faan jirna Suuriya iyo Nokia maanta bilyaneer way ayaa dabaqay magaalada ku leh sariye yibada kuweena meeshaan ay fadhiyaan magaayid bay fariisanayaan 19 la shubanaya 19 siyaasi hebel muxuu yiri hebel ma ku dhagan siyaasada xagee maraysa dhalinyaradeedi inay fikirka noocaas iska daayaan dadkooda iyo dadkooda dalkooda inay wax u qabtaan ayay wax u qabtaan marka waxaan ku soo gabagabeyna qof walba dhalinyaro codkayga maqlaayo inuu fadhi ka kaco khayraadka wadankiisa ku jiro khayraadka asiga Ilaahay siiyo awoodiisa la geliyay fikirkiisa saliimka ah aqoontiisa inuu sarifo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen عبد الفتاح إبراهيم عشرو يا عباس علي نور والله بدو بكم إذا أقوي هندا الصوماليات كسرن مجالد المقدشو تاني يكرن تدم ب وحن يدين كبت جينا سدا إيو نبت جميل
متاسی داده گابانه لگیستیال و حین لسعتینی اسلام ارکان مقاله دم قدشین و گسود دیاری و ریاهی حسن کافی عبدالرحمن قویسته هل کل آن گل سعتانه و اید عده گلبت ای ورک ویوی ملالا یوسفای او کوگولی سته شهاده دام و بلد نوبل بیس پرایز ایا سلاسی شلای دیبوگل لابت دل که دا پاکستان است اول کلانتو داد کار دیوات دوای کسوگر دی داد که آلگاسی کو فتای waxaan noqonaysaa toban sano kadib markii Taliban ay rabtay inay ku qaraajiso halkaasii oo ay ka badbaaday warbixin ay diyaarisay wakaaladda wararka ee AFP waxaynu hayaa wariyahayaga Ibrahim Hassan Danduray
booqashadeeda oo ah tii 20 iyo markii loo duuliyay Britain daaweyn naf badbaadin ah ayaa waxa ay ku soo beegantay iyadoo kumanaan qof ay mudaharaad ka dhigeen magaaladeeda halkaas oo isla kooxda xag jirka ah ay mar kale ku soo badanayaan Malali Yusuf shan iyo toban sano ay jirtay markii talabaanka Pakistan oo koox madax banaan oo la fikir ah talabaanka Afghanistan ay madax ugu toogteen ololaheeda waxbarashada gabdhaha taladii shalay laba maalmood kadib sanad guridii tobanaad ee weerarkaasi ayaa waxa ay Malala ka degtay Karaashi halkaas oo ay ugu safri doonto meelaha ay burburiyeen daadadka aan hore loo arag ujeedada booqashadeeda ayaa waxay tahay inay gacan ka geysato sidii indhaha caalamka diirada loogu saari lahaa saameynta fatahaadaha Pakistan iyo xoojinta baahida gargaarka bini'aadminimo ee muhiimka ah sida lagu sheegay bayaan uu soo saaray ururkeeda Malala Fund daadad masiib ah ayaa saddex meelood oo meel Pakistan biyaha ay ka kormareen waxaana ku barakacay 8 milyan oo qof kuwaas oo geystay qasaare lagu qiyaasay 8 iyo 20 bilyan oo dollar Malala Yusuf waxa ay ku kortay magaalada Mingora oo ku taala dooxada Swat ee qotada dheer ee muhaafadka una dhow xuduudda Afghanistan talabaanka Pakistan oo loo yaqaan TTP ayaa sanado badan halkaasii ka waday kacdoon lagu soo afjaray howlgal military oo balaaray sanadkii 2014kii hase yeeshee waxaa soo cusboonaaday qalalaasay tan iyo markii talabaanka Afghanistan ay dib u qabsadeen awoodda magaalada Kabul sanadkii hore kooxda TTP ayaa sheegtay dhowr weerar todobaadyadii la soo dhaafay ay qaadeen kuwaas oo u badnaa kuwa ka dhana ciidamada ammaanka iyo odayaasha ka soo horjeeda talabaan waan daalanahay mana ku sii jiri karo meedad waa mas'uuliyadda qaranka inuu ilaaliyo muwaadiniintiisa oo ay sugaan amniga laakiin ka aamusnaanta xukuumadda ee dhammaan dhacdooyinkan waa dambi ayuu yiri Maxamed Cali Shaah oo ah duqii hore ee Swat in ka badan 5,000 oo qof ayaa waxay xireen waddo muhiim ah oo dhex marta Mingora taasii oo ka dhalatay weerarkii ugu dambeeyay ee lagu qaaday bas dugsi isniintii kaasi oo lagu diray darawalkii laguna dhaawacay wiil yar oo 10 ama 11 jir ah kooxda TTP ayaa diiday mas'uuliyadda weerarkaasi booliisku waxa uu sheegay in ay baarayaan sababta ardaydii iyo macallimiintii ayaa ka baxay dugsiyada oo uu ku jiro dugsigii ay dhigan jirtay Malala Yusuf aabaheedna uu aasaasay si ay ugu baaqaan nabadda Dr. Amjad Cali ayaa sheegay inuu sii socon doono mudaharaadkooda ilaa laga soo qabto gacan ku dhiiglayaasha madaxda ugu sarreysa ee dowladdana ay xaqiijiyaan cadaaladda lana soo afjaro xaqjirnimada
wagaag dhigistayaal aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Ibrahim Hassan Danduray oo nala socodsiinayay warbixintaas oo ay diyaarisay wakaaladda wararka AFP haatanna dhageystayaal aynu jaleecno dhinacii kaalmaheesta isla markaana aan ku wada nasanno heestan uu codkiisayna u soo gaarsiinayo maxamed xasan xuseen lafoole. codkiisiina ugu soo gaarsiinaya fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole ayaana ugu dambeysay idaacadda galabta iyo wararka v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinlaya dhammaantiinba sidaayo nabadgelyo.
Mida kaga dhortay, mila sadaalinu.